Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Zgjedhjet janë në mënyra vetme për daljen nga kriza politike, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders fitojnë zgjedhjet para prakë në New Hampshire. Rritën gjasat që në krye të Kombeve të Bashkuara të vijë një udhëheqëse femër për herë të parë qysh në vitin 1946. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minuta të vijues, fillimisht një blok i shkurtër lajmësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Moska ka paralajmëruar se vendosja një sistemi të sofistikuar të mbrojtjes raketore nga Shtetet e Bashkuara në Korenë e Jugut mund të provokojë gar armatimi në rajon dhe të komplikojë zgjidhjen e problemit bërthamor në Gadishullin Korean. Ministria e Jashtme ruse ka akuzuar Washingtonin se e përdor provat bërthamore dhe raketore të Pjenjanit si pretekst për të zgjeruar sistemin e tij të mbrojtjes raketore. Pak ditë më parë Korea e Veriut ka lëshuar një raketë me rreze të gjatë veprimi për të cilën ka thënë se ka bartur një satelit. Ky veprim ka rritur frikën për aftësitë e saj bërthamore. Zyrtarë amerikanë kanë thënë se lancimi i fundit i raketës nga Korea e Veriut mund të çojë në ndërtimin e sistemeve të mbrojtjes raketore në Azi. Deputetët francezë votojnë sot për një paket të ndryshimeve kushtetuese të hartuara pas sulmeve terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Ndryshimet do t'i jepnin status të ri gjendjes së jashtëzakonshme, e cila aktualisht është në fuqi. Ato po ashtu do të siguronin të drejtën për të zhveshur nga shtetësia franceze të dënuarit për terrorizëm. Presidenti francez François Hollande i ka premtuar këto ndryshime pas sulmeve të 13 nëntorit, në të cilat kanë humbur jetën 130 veta. Gjendja e jashtëzakonshme në Francë skadon më 26 shkurt, por qeveria do që ta zgjas atë. Grupet të drejtave të njerëzit thonë se kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme dëmtojnë të drejtat e qytetarëve dhe bëjnë shumë pak në luftën kundër terrorizmit. Bullgaria ka nominuar drejtorin e përgjithshme të UNESCO-s Irina Bokova në postin e sekretares së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka bërë të ditur Ministria e Jashtme Bullgare. Nominimi i Bokovas vjen pas disa muajsh spekulime nëse OKB-ja do të fitojë udhëheqësin e parë femër, me që qysh në vitin 1946, ky mekanizëm botror është udhëhequr nga 8 burra. Zgjedhjet për sekretar të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara do të mbahen këtë vit dhe do të saktojnë pasardësin e sekretarit aktual Ban Ki-moon. Mandati i zotit Ban përfundon më 31 dhjetor 2016. Kuajt janë në gjendje të dallojnë fytyrat e lumtura dhe të zemruara të njerëzve. Shkencëtarët e Universitetit Sussex në Britaninë e Madhe kanë përdorur fotografi të fytyrave të burrave dhe kanë vërejtur se kuajt e zbutur reagojnë negativisht ndaj fytyrave të zemruara. Gjetjet janë botuar në revistën Biology Letters. Eksperimenti është bërë me 28 kuaj. Rezultati kryesor është se kuajt i shohin me syrin e majt fytyrat e zemruara, ka thënë hulumtuesja Amy Smith. Rezultatet të ngjashme janë konstatuar së voni edhe të qentë e shtëpisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në situatën e tanishme politike, bisedimet nuk do të ndihmojnë për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga kriza politike, thot Ramush Haradinaj, lider i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira i thot se zgjidhja e vetme janë zgjidhjet e parakoshme. Haradinaj po ashtu thot se opozita mbetet e angazhuar në rritjen e kundërshtimit qytetar. Dëgjojmë në vazhdim një pjesë të intervistës që ka realizuar kolegu Bekim Bislimi.
Zoti Haradinaj, ditë më parë keni qenë pjesëmarrës i vetëm i opozitës në takimin me liderët e partive të koalicionit qeverisës të organizuar nga presidenti e Kosovës. A mendoni se janë shterë mundësit për dalje nga kriza politike përmes bisedimeve?
Në gjendjen e tashme nuk mbaj shpresë se bisedimet ndihmojnë ose do t'japin zgjidhje. Unë kam shkuar një propozim konkret, por është ka qenë pamujshme me trajtu këtë propozim, kanë qenë zgjedhjet.
Megjithatë, të dy drejtuesit e partive të koalicionit kanë thënë se zgjedhjet do të mbahen në vitin 2018 dhe jo më herët. A mendoni se do të ketë ndonjë çështje tjetër për të arritur deri te një zgjidhje apo do të jenë vetëm zgjedhje?
Mendojmë se me degradimin çfarë i ka ndodhur vendit, shteti ka por politizimi i skajshëm me emisioneve, korrupsion enorm, me një gjendje tronë në ekonomi, mungesh investimesh, prap korrupsion e papunësi të lartë, me një situatë në rend dhe ligj e me gjyqësor që është në vështirësi, me umbrell sigurisë pa përmbyllje, ende se kemi ushtrinë e Kosovës, gjithashtu rrezikohemi ka rreziqet tashmë globale, luftë islamik, edhe në plan të jashtëm me dështimet në njohje e në antarësim në organizata ndërkombëtare, por veçanërisht me vendimin e gjykatës kushtetuese që e kanë gjerë njërën nga marrëveshjet, jo në frymën e kushtetuese në gjithë anënet e saj, e kur dihet se në Kosovë nga vendimet e tilla kushtetuese janë shkarkuar dy president, koha është për dorëheqje për qeverinë e vend dhe për shkuarje në zgjedhje, pra nuk bëhet fjalë më për pikpamje të rëndom të zakonshme për mandate të zakonshme, por bëhet fjalë për situatë që kërkon reflektim nga kushtetuesit, nga qeveritarët, edhe ne mendojmë që zgjedhjet janë fytyrë për gjithë, pra mbetet fytyrë për gjithë.
Zotja Radinaj, vetë prania juaj në takimin e SHN-s tek presidentja, është sinjal se mund të ketë çarje brenda blokut opozitar, marë parasysh edhe disa deklaratat që kanë ardhë nga përfaqësues televizjes vetëvendosje, që nuk e kanë pëlqyer këtë veprim.
Ne jemi fuqishëm të angazhuar në rritjen e kundërshtimit qytetar për të kundërshtuar degradimin e shtetit, degradimin ashtu si e shpjegova, që mendojmë se është momenti i fundit për Kosovën, e që më ndal ky degradim. E për mua janë paraqitur deklarimet e zotit Ymeri apo të kolegëve të tij, për shkak se unë përfaqësoj qytetar dhe një kaus që është e gjithë qytetarëve, edhe vetëvendosjes, edhe aliancës, edhe nismës, edhe shoqërisë civile, por edhe shumë tjerëve, e ne do të vazhdojmë këtë kundërshtim fuqishëm, sepse këtë e bëjmë për Kosovën, së bashku gjithsesi.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta dëgjoni në edicionin e orës 16:00, së shpejti ajo do të plasohet edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Gjashtë nga 8 kriteret e dalë shtesë nga Këshilli i Evropës për liberalizimin e vizave janë plotësuar, thot Ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Çollaku thot se dy kriteret e fundit, ai për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe gjetja e një objekti shtetror për institucionin e avokatit të popullit, do të plotësohen shumë shpejt. Bisedën me ministrin Çollaku e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Çollaku, Komisioni Evropian ka përcaktuar dhe 8 kriteret e fundit e cilat Kosova duhet t'i përmbush për liberalizimin e vizave. Sa nga këto kritere keni arritur që t'i plotësoni ndërkohë?
Është vërtet që nga raporti i fundit i publikuar i Komisionit Evropian ka ndalur edhe 8 rekomandime shtesë për Kosovën në procesin e liberalizimit e vizave, që nga momenti publikimit i raportit dhe deri tani kur po flasim janë adresuar pjesa dërmuese këtyre kriterëve dhe me saksi mund konfirmoj që nga 8 rekomandimet e fundit 6 nga ato janë plotësuar në tërësi, ndërsa dy të tjera janë në proces të plotësimit të plotë. Këto dy që kanë mbetur, njëra ka të bëjë me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, ndërsa tjetra ka të bëjë me një sigurim e ndërtesës së përhershme për nevojat e punës së obdus personit. Edhe kjo çështje është në adresim e sipër dhe shpresoj që shumë shpejt do të kemi përgjigje pozitive ndaj kësaj çështje.
Përmendet çështjet më problematike, kushtimisht thënë mbetet objekti i avokatit të popullit dhe demarkacion me Malin e Zi. Domos kjo e dyta, a mund të jetë pengesë reale që Kosova të mos e fitojë liberalizimin as këtë vit?
Sa për shërim të opinionit publik, edhe sa për ndërtesës së avokatit të popullit, po edhe sa për të çështjes së ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit, këto dy kritere ose rekomandime janë kritere monitoruese dhe adresimi i tyre në tërësi ndërlidhet me implementimin e procesit të liberalizimit të vizave, por nuk është si thua pengesë për dhënien e rekomandimit zyrtar nga ana e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, sepse janë, do jenë dy momente në këtë proces. I pari fillon me dhënien e rekomandimit dhe pastaj proceset tjera të mbrëmshme në kadrin e Bashkimit Evropian. Mirë, po qytetarët e Kosovës me siguri nuk do të mund të udhtojnë pa viza, nëse nuk i plotësojmë në tërësi të gjitha këto kritere, duke përfshirë edhe ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion dhe njëkohësisht edhe gjetjen e objektit të përhershëm për nevojat e punës së obdus personit. Mirë po, e thash, unë jam i sigur që ne kemi kohë të mjaftueshme në dispozicion, derisa të merret vendimi dhe data e sakt për hyrjen në fuqi të rekomandimit të Komisionit Evropian. Kurdo që të ndodhë një gjë e tillë, kemi kohë të mjaftueshme që deri atëherë ta rishikojmë për nevojat e mbrendshme të gjithë procesin e demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi përmes një komisioni të pavarur me ekspert vendor dhe ndërkombëtar, ashtu siç ka propozuar presidentja e vendit, dhe ne po presim që opozita, e cila ka problemet e ka bërë këtë çështje kaq problematike, që patjetër të jetë pjesë e këtij komisioni, sepse ndryshe nuk do adresohen ato shqetësime që ata e kanë ngritur. Vetëm me pjesëmarrjen e tyre në këtë komision, ne do të sigurohemi që çfarëdo lëshimi që ka mundur të ndodhë gjatë këtij procesi të adresohet dhe të përmirësohet, sepse ka një vullnet të tillë edhe nga institucionet tona, mirë po edhe nga Mali i Zi, dhe nuk kemi nevojë për asnjë arsye të vetme që këtë çështje ta bëjmë problematike, aq më tepër kur është një nga kushtet për liberalizimin e vizave.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Edhe këtë intervistë të plot me ministrin për integrim me Bekim Çollaku mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë tani me një material nga Bota. Në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara janë mbajtur zgjedhjet për kandidatët presidencial të Partisë Demokratike dhe asaj Republikane. Bernie Sanders dhe Donald Trump kanë fituar bindshëm. Gara tani do të vazhdojë në Karolinën e Jugut, ndërsa të zgjedhurit e partive do të përballen në zgjedhjet e nëntorit. Më shumë mundësi në kronikën që pason. Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders kanë dridhur garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara me fitore vendimtare në zgjedhjet paraprak në New Hampshire. Miliarderi Trump ka fituar dy fishin e votave të kandidatit tjetër republikan John Kasich, ndërsa senatori Sanders, i cili ka mundur rivalin demokrate Hillary Clinton me një diferencë të madhe, ka thënë se fitoria e tij tregon se njerëzit duan ndryshime të vërteta. New Hampshire është shteti i dytë që ka votuar për kandidatin presidencial të partisë pas zgjedhjeve në Iowa që janë mbajtur javën e kaluar. Në Iowa kanë fituar senatori Ted Cruz nga Republikanët dhe Clinton nga Demokratët. Në fjalimin e fitores, Trump, manjat i pasurive të patundshme, ka thënë se ai do ta kthejë respektin për Shtetet e Bashkuara.
We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico at trade. We're going to beat all of these countries.
Do të mundim Kinën, Japonin, do të mundim Meksikën me tregti. Do të mundim të gjitha këto vende që marrin aq shumë para nga ne në baza ditore. Ne kemi njerëzit më të mëdhenj të biznesit në botë. Ata më thrasin gjithkohën dhe duan të përfshihen. Do t'i përdorim ata, do të bëjmë diçka të mirë, të shpejtë dhe të fuqishme. Bota do të na respektoj përsëri. Më besoni, ka thënë Trump. Trump, 69 vjeç, është zotuar se do të dëboj miliona migrant që jetojnë paligjshëm në SBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hynë në SBA. Senatori demokrat Bernie Sanders, 74 vjeç, është zotuar se do të çrrënjos pabarazin në të ardhura, se do të siguroj edukim falas universitar dhe se do t'ju jap fund bankave të mëdha.
We will need to come together in a few months and unite this party and this nation.
Duhet të bëhemi së bashku, ta bashkojmë këtë parti dhe këtë komb, sepse republikanët të krahut të djathtë që ne kundërshtojmë nuk duhet të fitojnë presidencën, ka thënë Sanders. Clinton ka uruar Sandersin, por ka thënë se do të vazhdoj të luftoj për secilën vot në fushat. Pavarësisht zmbrapsjes në New Hampshire, ajo mbetet favorite për nominim nga Partia Demokratike. Fushata tani do të vazhdoj në Karolinën e Jugut, ku Clinton dhe Trump kanë udhëheqje të konsiderueshme. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen këtë nëntor, fituesi do të pasojë presidentin aktual Barack Obama, i cili ka shërbyer dy mandate. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.